z kontextu vytržený citát z otevřené encyklopedie praví. Středověká města vznikala především v místech, kde i v době kočovných kmenů bylo zajímavé se na chvíli pozdržet, tedy v místě brodů říčního meandru na obchodních stezkách.
A ač časem se připojily další návazné činnosti, jako třeba doprava, bydlení, urbanismus, o kterých se v našem podcastu bavíme častěji, obchod zůstal důležitý jako voda sama a proto by bylo vhodné, abychom mu přeci jen jeden díl věnovali.
Jak už tomu v našem podcastu bývá obvyklé, nebudeme se bavit pouze o městě zítřka, tedy ale také o samotných prvopočátcích městského plánování.
A tentokrát nejen z pohledu pražského, ale i toho pařížského, jedná se totiž o díl P na druhou.
No takže tedy o jedné obchodní stezce při středoevropském meandru a jiné při drobném franském říčním zákrutu.
Z Prahy
a Paříže zdraví Vítek Seidler
a Martin Šemík.
Na úvod se hodí zmínit, jaká je role obchodu ve městě, protože přesně doteď jsme se v podcastu bavili hlavně o různých kulturních projektech, městské dopravě, plánování městských čtvrtí a bydlení, ale obchody nám vždycky nějak z toho našeho povídání vypadly a přitom tvoří jistou páteř toho městského života.
Je pravda, že často bývají obchody důležitější než kultura, zdá se mi, a proto je vlastně s podivem, že jsme se k ním zatím nedostali, ale myslím, že tohle se dá obhájit tím, že přeci jen obchody, to už člověk, lidé berou jako cosi samozřejmého, něco, na čem se nedá vymyslet nic extra nového, a pokud se nejedná o nějaký velký projekt nějakého obchodního domu či čehosi relativně nového a převratného, což u obchodu je, řekněme, těžší než u těch jiných staveb vymyslet, tak poté bychom se tomu snad věnovali, ale jinak obchod je zkrátka věcí natolik samozřejmou jako voda, že jej často přehlížíme.
To, co říkáš, je naprostá pravda. Obchod je velmi důležitý, řekl bych hned ve dvou aspektech. Jednak díky němu ta města zároveň začala vznikat. Přesně na těch obchodních stezkách ti kupci, když se někde srocovali, měli něco směňovat na trzích, tržištích, ostatně na koňském trhu, o kterém už jsme tedy hovořili v jednom našem dílu. A stejně tak jsou ty obchody podstatné proto, že vlastně zaplňují určitý prostor v tom městě, který by jinak byl i dost obtížně využitelný. Tady bych zmínil zejména ta přízemí vysokých budov, které v nich jako byty se příliš často nestaví, hodí se přesně na ty výlohy, ze kterých jde vidět z ulice, ale pro bytovou zástavbu by bylo tak říkajíc vidět až do kuchyně, takže tento prostor zaujímají ve městě obchody.
Je pravda, že se stačí podívat do nějaké z typických, nejen pražských obytných čtvrtí, co já vím, Vinohrady, ale i nějaká nová zástavba z Ličín, nebo to je ostatně jedno, i panelové domy na jižním městě, tak pokud v přízemí se nenechází obchody, tak většinou bývá to přízemí. Ten přízemní byt bývá tak jako o půl patra zvýšen, aby tam přeci jen bylo z té ulice vidět hůře. Takže ano, je tam vždycky ta snaha o co největší soukromí a jinak než tím zvýšením přízemí to dosílit pro ty přízemní byty nejde.
Já třeba si uvědomuji, ještě v Praze relativně dost vidím těch budov, co v přízemí nemají nutně žádnou službu, ale zejména v Paříži, kde tedy všechny bytové domy a vůbec ta zástavba je ta klasická osmanovská šestipatrová budova, kde v přízemí vždycky máte ten supermarket, nebo teda kdybych vzal příklad mého domu tady, tak je tam restaurace. Může tam být relativně cokoliv, může tam být i třeba čerpací stanice v Paříži, ale je to určitě prostor přesně pro to setkávání jednotlivých obyvatel města pro tu nějakou veřejnou komerční tady teda službu. A právě proto to, jakým způsobem ty místa jsou využívána, zda se jedná spíše o jako obchody pro turisty nebo naopak pro místní, si myslím, že je proto pro ten urbanismus velmi důležité.
Abychom tu zbytečně nefilozofovali, tak se podívejme na nějaké konkrétní příklady, respektive jak to třeba v Praze je s drobnými podnikateli, právě těmi typickými nájemci těch obchůdků v přízemích městských domů. A stačí se projít po několika pražských ulicích dle vašeho výběru, buď zjistíte, že tam ty obchody vůbec nebyly nikdy vystavěny, typicky Vinohrady, Smíchov, to jsou činžáky, které proto nemají to přízemí uspůsobeno příliš, nebo rozhodně ne každý z těch domů. Potom se projdete na nové staré město, tam zjistíte, že sice jsou proto přízemí uspůsobena, ale jsou jen určité ulice, kde jsou krámky, kde krámky fungují. Jsou zase jiné, většinou boční uličky, kde jakoby se život zastavil a nejenže zastavil, ale jakoby úplně vymizel. Jsou tam obchody se zavřenými výlohami, s prázdnými výlohami, občas i zazděnými a opravdu nemusíte chodit některak daleko. Stačí se podívat třeba do ulice v Kotcích, hned vedle Havelského tržiště a Uhelného trhu. Stačí se podívat do ulice Provaznická, hned dole u Můstku, když vystoupíte z metra. Jsou to zkrátka ulice, které se ocitly na vnitřní periferii a ač to nemají k těm hlavním nejen turistickým tahům vůbec daleko, tak zůstávají nevyužity a to přesto, že třeba v centru Prahy drobných podnikatelů zrovna s jídlem, když to tak řeknu, pekáren, řeznictví, lahůdek, není zas tak mnoho, rozhodně jich bývávalo více.
Přesně tak, to, co zmiňuješ, je pravda. Já si myslím, že u nás ta tradice, jako v Praze teda teď myslím, v Praze ta tradice vymizela asi i dost v 90. letech s tím nárůstem těch supermarketů, ale v Paříži se toto stále velmi drží. Tady jsou pekárny opravdu na téměř každém rohu, protože někdy jsou i na ulici a ne na rohu. A je zajímavé, jak jako prostě je tu i ta jistá ochrana a takové to klasické francouzské komunitní uvažování, kdy dle těch městských vyhlášek, vy když máte pekárnu, tak ji můžete zavřít pouze pokud jste si jistí, že v blízké vzdálenosti bude nějaká, co je otevřená. Takže já tady vím, že ty dvě pekárny, do kterých chodím, tak jedna zavírá ve středu, druhá v neděli a v pondělí, ale každopádně není možné, že by všichni zavřeli zrovna v neděli, a je to hlídáno. Tady v Paříži zase o tolik by asi nešlo, je jich tu hodně, ale třeba někde v provinciích francouzských to může být složitější.
V Praze nejenže takovouto vyhlášku jsme nikdy neměli a asi nikdy mít ani nebudeme, ono by vůbec v Praze stačilo, kdybych se nějaké to řeznictví nebo lahůdky dalo objevit. Zkrátka je to vždycky na procházení centrem a opravdu bedlivé sledování okolí, aby člověk na nějaký takovýto krámek narazil. A ač se to může zdát k nevíře, tak právě v těch nesvobodných dobách před sametovou revolucí, ač tehdy i Československá televize natáčela reportáže o tom, jak jsou ona místa pro obchody v těch přízemích domů v centru Prahy často prázdná, že jsou tam často sklady a že je to nevyužité, tak bylo těchto provozů přeci jen více. Ono je, souvisí to s tím, že přeci jen Praha od 90. let v mnohem hodně se stala rozhodně, jsem v mnohem přeměnila na turistický skanzen, alespoň v tom centru. A také to souvislo ruku v ruce to šlo s odlivem obyvatel z centra města. Protože pokud tam nebydlí lidé, tak proč tam udržovat v domech, kde se jistě zvyšovaly nájmy, nějaký drahý provoz, nějakých lahůdek či řeznictví, které nejsou-li lidi, nejsou-li zákazníci, tak nevydělává.
Přesně tak, tohle je jedna z výrazných jako vlastností Paříže, kdy opravdu na evropskou metropoli hodně lidí žije stále v centru. To vylidnění tady probíhá, ale vůbec ne v té míře jako v Praze, zejména protože tady to obydlení v Paříže bylo extrémně husté a zůstává extrémně husté, takže když tady třeba ubylo za posledních 50 let 500 tisíc lidí, tak se to ještě příliš jako v těch službách není to tak do očí bíjící jako v té Praze. Já třeba mám pocit, že lahůdky potkávám také trochu méně, než třeba přesně ty pekárny, ale taky tady jsou specializované obchůdky, ty právě drobné, malé. A Paříž je ostatně i známá, zejména ten její levý břeh při Latinské čtvrti, a i tady v 6. arrondismánu, pro svá knihkupectví. Na 2 kilometrech čtverečních, což je myslím, že rozloha 6. arrondismánu, kde teda tak jako šestinu zabírá Lucemburská zahrada, máte 110 knihkupectví, opravdu malých, různě specializovaných a stále velice prosperujících, jako nově vznikajících. Já jsem četl, že v loňském roce padl rekord ve vzniku nových knihkupectví v celé Francii. Přibylo jich asi 150 a nějakých 30 zaniklo, takže jako čisté saldo je plus 120, což je docela šokující číslo vůči tomu, jak se stále bavíme o tom, jak čtenářů a knihkupců ubývá všude po světě s příchodem internetu. Ale ta čtenářská kultura si myslím, že ve Francii je hodně přítomná ve srovnání s jinými zeměmi, zrovna ne ve srovnání s Prahou, kde teda ostatně se čte, jako v Česku se čte také velmi hodně na světové poměry.
Když už si tady zmínil ta prvenství Francie, Paříže, co třeba do toho knihkupectví s tím 6. arrondismánem, tak dalším typem, kde se obchod odehrával a byla to místa, která vznikla, řekl bych, zejména v tom 19. století, na začátku století 20. a opět ten výraz do češtiny přešel z francouzštiny, tak jsou to pasáže, obchodní pasáže v tomto případě. A pasáže svého času byly jistě fenomén a řekl bych, fenoménem zůstávají, ač jejich časy, řekněme, už relativně pominuli, respektive dnes se to těžiště obchodu opět přesunulo někam jinam. Ale jak to má vlastně Paříž? Souhlasí ten narrativ toho, že pasáže se do Prahy dostaly z Paříže?
Já si myslím, že je to dost asi možné. Ono přece jen v tom 19. století z Paříže dostávalo leckam. Ale Paříž mi přesto pro ty samotné pasáže nepřijde tak výrazná jako jiná města ve Francii nebo v Itálii. Myslím si, že ty Paříže francouzské nejsou samy o sobě až tak obrovské. Některé z nich se nezachovaly a třeba byť jedna zajímavá, pěkná, památkově chráněná Galerie Vivienne za Palais Royal na 2. arrondismánu je prostě taková pěkná v tom pařížském stylu, tak také není až tak velká a myslím si, že třeba Praha s těmi pasážemi i u Lucerny je jako naprosto konkurenceschopným konkurentem.
Je pravdou, že, jak už jsme ostatně v jednom z předchozích dílů zmiňovali, tak třeba prakticky celé Václavské náměstí se dalo svého času obejít pasážemi, dalo se projít de facto suchou nohou bez těch přechodů jednotlivých ulic, které na Václavách ústily, dalo se projít suchou nohou podél po jeho stranách. Dnes už tomu tak úplně není, byť z velké části se to pořád dá, ale vlastně drtivá většina, téměř všechny pražské pasáže jsou soustředěny do takzvaného Zlatého kříže, což je Zlatý kříž, prapůvodně křižovatka, která je na tomu, čemu dneska říkáme Můstek, kde je metro Můstek, výstup z Ačka, takže u paláce Koruna, u toho bývalého domu ČKD, postmoderního, ale tam většina pasáží se opravdu nachází u Václavského náměstí, potom v ulici Na Příkopě, po jedné pasáži najdeme na Karlově náměstí, P. Pavlova, Dejvicích, ale to opravdu, to gro se nachází zde na Novém městě.
Právě nejvíc pasáží v Paříži se také nachází v nedaleké, jako nedaleko od té, kterou jsem zmínil, od té galerie Vivienne. Je to zejména na tom 2. a 9. arrondismánu v té čtvrti, které se říká Grand Boulevard, u velkých bulvárů. Já jsem si vždycky myslel, že to je teda mnohem víc na západ, velké bulváry, tam u Champs-Élysées, ale pak jsem zjistil, že to se jmenuje velké bulváry ne už od Osmana, ale už vlastně z dřívější doby, ještě za Ludvíka 14., kdy tam právě bulváry nahradily městské opevnění. Takže v těchto místech vznikaly i později, teda za už teda zase spíše za Osmana v tom 19. století, pasáže, kterých je tam relativně dost, takových menších. No a asi jediná, která se, protože tohle je všechno na tom severu, tak jediná, která se nachází na tom jihu, na tom levém břehu, je pasáž de Commerce Saint-André, která je nedaleko od Rue de Bussy, kterou jsme zmiňovali také někdy v prázdninových procházkách, věřím, nebo v prázdninových místech, nevím už, jak se jmenoval ten díl. Každopádně leží tam i nejstarší kavárna, restaurace v nepřetržitém provozu. Já si teda nejsem jistý, že tam opravdu byl ten nepřetržitý provoz, protože na to se liší názory, ono tam vše úplně nepřetržité nebylo, každopádně založena kolem roku 1686 a kde se podle slavných legend, kterými se ten, kdo tu restauraci dnes vlastní, měla vlastně připravovat i americká ústava, Benjamin Franklin tam měl připravovat ty vztahy s ještě teda francouzským královstvím a bylo to i důležité místo za francouzské revoluce, takže pokud byste měli příležitost se přesunout v čase, tak toto je jedno z míst, kde určitě stojí za to být na konci 18. století.
No, v Praze nemusíte chodit tak hluboko do minulosti, stačí, když se přesunete do 20. 30. let minulého století a to byste viděli ten největší rozkvět pražských pasáží, protože přeci jen v dnešní době část pasáží zanikla, část jich byla zneprůchodněna, ale hlavně a co víc, když se podíváte třeba na tu největší pražskou pasáž, ten pasážový komplex u Nováků, který navazuje přímo na pasáž Lucerna, respektive na pasáž Rokoko, to je opravdu celý ten blok domů u Václavského náměstí podél Vodíčkovy ulice, tak to je protkané sítí pasáží. Tak stačí se těmito pasážemi projít a člověk vidí jednak často zamalované luxfery na stropě, kterými už tedy nemůže pronikat denní světlo z těch vnitrobloků a často se to právě zabílilo, tyto průhledy směrem vzhůru k nebi z důvodu, že si nájemníci v těch vnitroblocích stěžovali, že tam pak nemají toliko soukromí, což dalo by se spochybnit, přece přes ty luxfery není příliš vidět a rozhodně ne tak ostře, abyste někomu viděli do tváře. Ale budiž, stalo se, ale to byla jenom, to je jenom část z toho, jak upadaly pražské pasáže, protože i ta jejich obsahová náplň, ty obchody, tak řekněme ty obchody, které jsou pro nějaký život, řekněme zásadně důležité, jako třeba ty všechno, co se zabývá jídlem, nebo řekněme nějaká krejčovství, nějaká holičství, tak to vlastně vyklidili své pozice a nastoupili sem různé, no v lepším případě knihkupectví, ale spíše asijské restaurace a prodejny všeho možného i nemožného. A rozhodně nemalá část těch prostorů v pasážích těch nájemních jednotek je dnes zeje prázdnotou. Takže v dnešní době pasáže spíš lákají k procházce z toho samotného titulu, že jsou to pasáže a ne kvůli svému obsahu. Ostatně i pražská informační služba Praxity Tourism, který pořádá po Praze různé vlastivědné vycházky, tak jednou z nich je i právě vycházka po pražských pasážích. Takže přece jen v Praze je to jistý fenomén, který, řekněme, no v Čechách rozhodně nemá obdoby.
Ty jsi mi ještě správně připomněl ta knihkupectví. Já tady ještě se vrátím k tomu, co jsem říkal předtím, protože jeden ze zajímavých důvodů, proč ve Francii ta knihkupectví obecně a teda v Paříži také zůstávají relativně hodně jako malička a drží se, je i ten, že Francie, jak už tomu v jejím fascinaci marxismem bývá, vyřadila celkově ten knižní trh z pravidel konkurence, takže tady opravdu je jednotná cena na knihy všude, která musí být dodržovaná. Maximální sleva, kterou můžete dát v nějakých konkrétních podmínkách, je 5%. A prodává se, všechny ty tituly se prodávají všude za stejnou cenu, což vede k tomu, že jako ten velkoprodejce nemůže konkurenčně stlačovat tu cenu dolů oproti maloprodejci a tím pádem tady nedochází k takovému tržnímu pnutí. Takže z hlediska nějakého ekonomického nebo výhodnosti i pro ty nakupující je to asi určitě jako věc kontroverzní, ale pro udržení knihkupectví to má určitě roli. Na druhou stranu i Paříž má své obrovské knihkupectví Gibert Joseph, také v 6. arrondismánu na bulváru Saint-Michel, nedaleko Lucemburské zahrady, které má také jako dávnou historii z 19. století a které bylo ostatně jedním z prvních, snad dokonce celosvětově, co začalo se zpětným výkupem knih a dodnes je známé tím, že prodává takové ty svoje slavné livre d'occasion, které prodává za sníženou cenu, prostě o ošoupanou knížku, takže řekněme jistý záchvěv cirkulární ekonomiky již věřím, že to bylo již v tom 19. století, případně trochu později, ale každopádně není to žádná jejich novinka. Tímto ale možná můžeme přejít k těm velkým obchodům, které teda ne v případě Giberta Josefa, ale v jiných případech často vytlačili jak drobné podnikatele, tak i pasáže, protože bych řekl, že v Paříži v 19. století opravdu výraznějšími než těmi pasážemi jsou ty Grand Magasin, ty velké obchodní domy, nejznámější asi Galerie Lafayette, ale nejstarší také Beaumarchais, Samaritain, Printemps, Haussmann a další.
Z pohledu Prahy, řekněme tím, tou pramáti obchodních domů byla v moderním slova smyslu Bílá labuť, která už ve své době ve 30. letech, kdy se stavila, tak měla dokonce eskalátory, cosi velice novátorského. A když už jsme u těch eskalátorů, když se poté koncem 60. ale spíš v 70. a 80. letech stavili dva důležité pražské obchodní domy, nejdřív Kotva a potom Máj, tak oba byly stavěny za, řekněme, jako výkladní skříně toho nejlepšího, co dokázala socialistická ekonomika nabídnout a rozhodně se na jejich výstavbě nešetřilo. Shodou okolností oba tyto obchodní domy stavěly švédské stavební společnosti a právě i tam v obou byly použity eskalátory západní produkce, dokonce to ani nebyly ty československé, které se používaly v metru, takže byla to místa a i ta Bílá labuť ve 30. letech byla, obchodní domy to byla místa, na kterých se rozhodně nešetřilo. Byť, podíváme-li se do dnešní doby, tak dnes obchodní domy nejsou nutně nějakým místem s nedostupným zbožím či s něčím luxusním. Jsou to většinou obchody v těch obchodních domech, které jsou, řekněme, takové nějaké základnější, ne tolik prémiové, nebo prémiové, to je sporné označení, ale řekněme...
Mně se líbilo označení prémiové, nech tam prémiové.
Takže podíváme-li se na, řekněme, ty nové pražské obchodní domy jako Palladium či Nový Smíchov, které vznikly na počátku tohoto století, tak to jsou opravdu místa, kam se chodí prakticky dennodenně.
Já bych tady ale zmínil přesně ten určitý rozdíl v Praze, ne možná tak markantně, ale ve Francii bych řekl markantnější, v Paříži teda markantnější, mezi obchodním domem a obchodním centrem, protože zatímco ty obchodní domy opravdu vznikaly nejvýrazněji v těch časech, řekněme, minulých, v Paříži v 19. století a přeorientovávaly se vlastně tady v těch 60. 70. letech postupem času na ty obchody s luxusním zbožím, protože prostě doba se měnila, tak zároveň s tím začalo vznikat to, čemu můžeme říkat obchodní centrum, také tedy v Evropě častěji dům, v Americe se to dělá občas teda na ležato, ale u nás je to většinou na stojato. A tak to, těchto je v Praze zase relativně dost, hodně. V Paříži takhle třeba vzniklo na velké křižovatce dopravní, jakoby dopravní metra a těch příměstských vlaků RER, vzniklo Le Halle, což byly, dříve to byla tržnice a pak tam snad Pompidou a vystavěli takové opravdu, dle mého názoru, nepříliš vkusné, rozlezlé obchodní centrum. Podobné je třeba Beaugrenelle na 15. arrondissementu, ale tyto jsou jednak podstatně méně známé než ty obchodní domy z 19. století a jednak si upřímně myslím, že v Paříži hrají mnohem menší roli, než hrají právě v Praze.
Ten fenomén obchodních center v Praze, právě už zmíněné Palladium či Nový Smíchov, jsou shodou okolností obě dvě budovy, které dříve sloužily jinému účelu. Palladium původně kasárny, potom vlastně zbourané a ponechána pouze ta fasáda, ostatně jako na Novém Smíchově, tam taky část fasády té bývalé fabriky ČKD, která vyráběla všechny té trojky, co jezdí po Praze, ještě dlouho jezdit budou. Tak tohle se tato obchodní centra se stala takovým magnetem pro všechny možné obchody, která si stáhla z těch ulic, takže pokud dneska chcete jít něco někam, pokud něco hledáte a chcete jít nakoupit, tak si většinou zajdete do těch velkých obchodních center a v Praze je to, řekněme, i častější chodit do, ano, je to častější chodit do obchodního centra, než do nějakého kamenného obchodu, kde si na ulici, ale k obchodním centrum je jedním dechem nutné dodat i hypermarkety, supermarkety a jiné markety, ale pořád ty velké, které zejména na okrajích Prahy vznikaly od 90. let a dneska, pokud se podíváme na ty největší z nich, tedy hypermarkety, tak Česko je opravdu velmocí ve světovém měřítku, co do jejich počtu na milion obyvatel, protože jich připadá přes 28,5 na milion obyvatel. U těch menších marketů, jako supermarketů, tak ta čísla jsou, řekněme, tak na dvoutřetinové až polovinové úrovni oproti třeba Francii či Německu, takže tam jisté rezervy ve stavbě určitě ještě jsou, ale právě ty velké hypermarkety, stačí se podívat na mapu Prahy a pomyslet si třeba na Zličín nebo na Černý most, tak to jsou dvě místa, dva konce trasy metra B, ale oba mají u sebe velká obchodní centra, která vlastně hrají roli nejen pro pražské, ale vlastně přitahují i mnohé ze středočeského kraje k nákupu.
Přesně tak, ty periferní obchody v Paříži vlastně se z těch obchodních center staly svým způsobem mnohem víc věci na periferii, což v Praze tak úplně není, až na tu Beaugrenelle právě, pokud jsou někde obchodní centra, bývají v té vzdálenější aglomeraci Paříže, tam už jakoby vznikají. Stejně tak je to s těmi hypermarkety a supermarkety, které, nebo teda ano, hypermarkety zejména, ty prostě v Paříži nenajdete. Supermarkety nejčastěji takové ty jako velikosti a la Tesco Express, jestli se tak ještě furt jmenuje. Jo, no už Tesco v Česku není, nebo je?
Ne, pořád ještě.
Ještě pořád je. No tak tady není, v Paříži, tady máme Carrefour. Francie je zásadně velice příliš značek západních také, příliš značek zahraničních v Paříži nenajdeme. A třeba i takové ty klasické budovy bych řekl typu Lidl, který vypadá, bych řekl, v Česku, ale nejen v Česku, vždycky stejně, takový ten hangár, teď ho stavějí trochu jinak, ale je to vždycky stejná budova. Tak prostě v Paříži etalon supermarketu je přízemí a podzemní patro. To přesně, to se týká i Lidlu, který je takhle teda, moc jich tu není, ale pár jich je v centru. A všech těch Carrefourů, všech těchto obchodů, tady můžete mít i docela velký supermarket, ale všechny jsou velice kryté. To samé se týká například čerpacích stanic, které jsou takhle podobně, všechny vlastně vevnitř domu, na těch místech, kde jsme právě na začátku zmiňovali, že se dávají obchody v té úrovni přízemí s výlohou, takže takto relativně elegantně skryté, ale toto je teda jako stav opravdu čistě pařížský a já se bavím o té Paříži intramuros, jak se říká, to znamená opravdu ta aglomeračně, ta bez aglomerace a ta, co je v těch administrativních hranicích už snad roku 1860, takže dnes velmi rozlezlá do předměstí.
Právě, ono to velice souvisí s tím, že v Paříži té hustě zastavěné oblasti tam se zkrátka nedá prostor plýtvat nějakým hangárem nebo podobnou jinou zhůvěřilostí. Za to v Praze je místa vždy víc než dost, protože Praha tam má, co si tak nějak pamatuju, číslo mi uvázlo, asi 500 hektarů sadů a ano, 500 hektarů sadů v Praze, takže vždycky nějaká ta zeleň, která se dá zastavit nějakým pochybným hangárem, se v Praze najde. A sice většinou se najde na opravdové té periferii, takže vlastně ten obchod se přeci jen suburbanizuje, přesouvá se do toho prstence okolo Prahy, ale pořád ještě uvnitř hranic Prahy, ale přeci jen jako do těch míst, která jako Praha příliš nevypadají. A jsou to, a tam mohou vznikat ty velké hangáry, tam ty velké jednopodlažní budovy, které tam ničemu nevadí, ale potom v centru také vznikají supermarkety, zrovna nedávno, je to asi půl roku, co otevřel shodou okolností taky Lidl v Praze na Příkopech a tam je taky v podzemí a vlastně hned vedle.
To je pravda, že ten Lidl v podzemí v Praze je přesně tady tento styl budovy, tak jak se staví v Praze a naopak, jak sám říkáš, ta suburbanizace obyvatel, kterou jsme zmiňovali, prostě sebou nese i tu suburbanizaci obchodu.
Ano, byť nejen ten Lidl na Příkopech, ale shodou okolností zase mě nenapadne jiný než Lidl, ten je zase hned u pražského hlavního nádraží na Žižkově v těch budovách Churchill, tak tam je opět v přízemí tentokrát už, ale řekněme, že ty obchodní řetězce pochopili, že i v centru Prahy má smysl udržovat ty své pobočky a tak se i na takovýchto místech, řekněme ne na těch místech, kde si mohou postavit vlastní budovu, ale že do podnájmu chodí v tomto ohledu častěji než dřív, než v posledních letech.
My, jako když jim děláme takovou reklamu, tak bychom se příště mohli rovnou domluvit na tom, že by nám za to mohli něco platit. No tak uvidíme, třeba budete mít příště už product placement Lidl, až budeme mluvit třeba o, já nevím, o Vltavské filharmonie, můžeme potom zmínit, že tam přistaví stánek. No, každopádně ty obchody a tady ten jistý dnešní velkokonzum obchodní se navíc dostává postupně i na kolečka, je pravda, že přibývají ty doručovací služby. V tomto ohledu bych zejména v Paříži teda zase zmínil, jak v posledních 2 letech, jak houby po dešti vyrostly rikši. Já jsem zrovna měl teda tu příležitost se to léto vrátit z Indie a byl to pro mě docela zážitek, jsem si říkal, jestli jsem to sem nezavlekl, protože teda jako to popojíždění v těch jako barevných rikšách s trochu méně odpadávajícími součástkami v Paříži mě dost překvapil, rozváží se tím i tady právě třeba Grand Epicerie v Paříži také. No, relativně luxusní obchod s potravinami z celého světa při Beaumarchais, tak takhle rozváží svoje svoje zboží, může to být všechny ty služby prostě v Praze na styl rohlíku, košíku.
Ale přeci jen v Praze pořád nemáme rikši, ale pořád ta konvenční a přeci jen větší dodávky, byť v současné době se snaží ty online řetězce třeba obměňovat tu svoji flotilu nějakými elektromobily, ale pořád to místo to zabírá a nějaký rozkvět kargokol, které by měly ty řetězce, které právě obchodují s potravinami, tak to vlastně v Praze nevzniklo. Sice nějaká kargokola v Praze občas vídáme, ale to jsou většinou z těch deb, co je jedno na Florenci pod magistrálou, druhé na Andělu pod městským okruhem, tak to jsou depa, kargodepa společností donáškových, takže tam má prostě PPL, DHL a další. Ta překládková místa, kam dojedou s dodávkou a na tu poslední míli už to rozvážejí kargokola, tak přece jen kargokol v Praze je zatím relativně jako šafránu.
To určitě v Paříži je těch kargokol více, byť se také rozváží dodávkou, ale tady bych zmínil, že i takto tu dopravu asi omezí, protože pokud je volba mezi automobilem vlastním versus automobil, který rozváží to zboží, tak opravdu ta dodávka může vlastně jako vést k menšímu provozu. Takže asi i tak jako bych to nebral jako negativní aspekt na ten městský život, protože pěšky tam asi lidé nepůjdou. Tady v Paříži teda jo, já chodím pěšky nakupovat, ani ne metrem, ale protože je to tady všechno vždycky relativně kousek. Hodil by se zmínit ale ještě jeden typ obchodu, který je ještě typičtěji pařížský a v Praze se možná tak dobře mu nedaří, a to jsou trhy farmářské, které jsou relativně všude na každém rohu. Tady můj nejbližší třikrát týdně otvírá, v úterý, v pátek a v neděli. Takže je to z velké části něco, co se tady udrželo již z těch dob, řekněme, skoro preindustriálních. A nevím, jestli v Praze se toto s těmi farmářskými trhy daří také obnovit.
Přece jen v Praze jsou jisté trhy farmářské, které už si vydobily své jméno, takové trhy na Jiřáku, nebo trhy na Náplavce, či na Andělu, ano, bohužel i tam, tak tam
zkrátka... Na Palmovce nic nemáte, no.
Na Palmovce nic nemáme, na druhou stranu na tom Andělu to taky není úplně to nejlepší, protože Anděl je většinou zacpaný lidmi i bez těch trhů, ale potom přijdou trhy a tam už se nedá vůbec hnout. Takže
vždy... No, protože všichni chtějí na Anděl, no, to je prostě, jsou pěkná místa v Praze.
Všichni se tam ztrácejí, tak proto tam tuď nemohou odejít. Ale co jsem chtěl říct, ano, ty trhy sice v Praze vznikají a jsou a je to nějaká, řekněme, síť, která relativně funguje, ale zase nějaký prostor pro rozšíření vždycky tam sice je, ale že by se tak dělo, to už říci nemohu. Když se podívám na opravdové centrum, tak existuje sice Havelské tržiště, což je opravdu už cosi na pomezí toho trhu a tržnice, protože jsou to prostě dřevěné stánky, které stacionárně a které se nedemontují a pořád stojí uprostřed té ulice Havelské tržiště mezi Uhelným trhem a kostelem. Jehož jménem jsem zapomněl, ale jsou to prostě stálá místa. Když se podívám na to složení toho, těch produktů, které se tam prodávají, tak většinou člověk by čekal na trzích, na tržnicích, to bude něco právě s tím konzumním zbožím, ale ano, pokud se podíváme právě zase do toho centra na Havelské tržiště nebo do Staroměstské tržnice, když byla ještě otevřena, ale teď už je pár let zavřená kvůli rekonstrukci, tak tam přeci jen z ne docela malé části, já nevím, tak třetinu, čtvrtinu prodejní plochy zabírají prostě ty stánky s, řeknu, cetkami, které jsou čistě zaměřené na zahraniční turisty.
Ona v Praze opravdu ta tradice rozbitá byla. To, co v Paříži a vůbec bych řekl v těch jižanských zemích je mnohem automatičtější. Tady opravdu Pařížan si nejde koupit bagetu do supermarketu, jde do pekárny, navíc fakt je jako v tom, bych řekl, diametrální rozdíl, co se týče té kvality, záleží jak která pekárna, ale opravdu nekupujte prosím v supermarketu případní turisté. Stejně tak zeleninu prostě nekoupí si v Carrefouru, koupí si ji na trhu v to dané úterý v 7 ráno, když tam je zrovna zemědělec z Auvergne třeba. Takže tohle, co tady opravdu zůstává, je to myslím, že jako kulturně zažité. A byť třeba také si všímám, že na těch trzích dost často už nevím, jestli je to úplně ještě jako farmářská záležitost, když se ukáže, že ty papriky jsou z Polska a rajčata ze Španělska a avokádo z Peru a tak podobně, takže není to vždycky jako jenom lokální produkce, ale z velké části zůstává Francouzům na tom relativně dost záleží a určitě to tady hraje velkou roli. A tedy v Paříži opravdu ty trhy zůstávají záležitostí hlavně jako na to ovoce, zeleninu, na ty potraviny, ne že by tam teda nebylo, nebo prostě sýry, ryby, to může být relativně cokoliv, ne že by tam nebyly prostě věci, co vidíme často v Praze, nějaká mídla a tak podobně, tím se nechci dotknout mídel, ale jsou to ty věci mnohem víc běžné spotřeby a určitě tam chodí mnohem častěji Francouzi než turisté. Trochu jinak to potom vypadá přece během takových těch vánočních trhů a tak podobně. V Paříži jsou samozřejmě tržnice také, ta teda největší, nejvýznamnější Le Halle, tam je dnes obchodní centrum, to, co jsme se již o tom bavili, na té křižovatce všech různých linek metra. Ale mě tak třeba napadá zajímavé Village Suisse, švýcarská vesnička, což není teda úplně tržnice, ale vzniklo tam za světové výstavby kolem roku 1900. Byla tam prostě celkově taková maketa velká švýcarské vesničky a postupem času se z toho stal nejdřív bleší trh a postupem času dnes teda spíše prodej starožitných věcí. Je to docela zajímavé, že na takové adrese jsou to dost nízké budovy a takové zvláštní místo, ale také vlastně určitě tu nabídku obchodu rozšiřující.
Tak ono ostatně Holešovická tržnice v Praze taky původně nebyla vystavěna jako tržnice, ale ústřední pražská jatka. Takže nějaká ta konverze původních budov na budovy, které se zabývají obchodem, ostatně i samotná Sapa. Sapa v Písnici, tak to taky dříve byl masokombinát, dneska je to takové všemožné obchodní centrum, ale zejména asijské ghetto. Takže obchod si cestu vždycky prorazí k lidem.
To je pravda. Obchod je totiž důležitý pilíř města.
A obchod to nemusí být opravdu jen ty klasické kamenné prodejny nebo obchodní centra, ale právě ty trhy, které se snaží, to je taková snaha, řekněme, městské buržoazie o to přiblížit se nějakým způsobem venkovu a jednou z těchto snah v současné době bývají i komunitní zahrady, které, řeknu, v Holešovicích rozhodně více než na Vinohradech, tak jsou prostě takovým vítaným únikem z města uvnitř města k přírodě.
Ostatně komunitní zahrady a trhy nám umožňují z města uniknout, stejně tak jako právě obchody nám umožnili se do města dostat. Ať už to byli kupci, nebo lidé stěhující se za prací, za biznisem, za službami, za různými velkými obchodními projekty, za kulturou, za divadlem, prostě relativně za čímkoliv, co je ve městě blíže než mimo město. Město je totiž již od středověku takovou jistou kupeckou křižovatkou. Právě i obchodům vděčíme za to, že se města postupem historie zalidňovaly a stále dodnes zalidňují a ať už se nacházíte v Praze, Paříži nebo v jakémkoliv jiném městě, určitě při návštěvě neopomeňte prohlédnout si tyto budovy spotřeby a konzumu, které dali krásným městům vzniknout.
Z Prahy
a Paříže se loučí Vítek Seidler
a Martin Šemík.